Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν ξέρω αν το πήρατε μυρωδιά, αλλά είχαμε 56 φωτιές χθες το βράδυ. 56 φωτιές. Με τις δύο σημαντικότερες, στη Φωκίδα και στην Αργολίδα. Στο κρανίδι της Αργολίδας και από το... σχηματάρι μέχρι το Άγιο Όρος και τη Ζάκυνθο είχαμε χθες πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ αναζωπυρώθηκε και το μέτωπο στην Ηλία, η προχθεσινή φωτιά στην Ηλία. Ευτυχώς επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι πλέον λειτουργούμε τουλάχιστον με σχέδιο σε ό,τι αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής και έτσι δεν έχουμε πλέον τραυματισμούς και θύματα. Είναι το πρώτο και χωρίς αμφιβολία τουλάχιστον αυτό μας ηρεμεί, ότι δηλαδή προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή, υπάρχει σχέδιο πλέον από την πυροσβεστική και τις υπόλοιπες αρχές που προστατεύουν τα δάση μας, που δίνουν τη μάχη της πυρόσβεσης, υπάρχει σχέδιο για την ανθρώπινη ζωή. Όμως ζημιές είχαμε και πάλι πάρα πολλές σε ολόκληρη τη χώρα. Είχαμε και αυτές τις φοβερές σκηνές εκεί στο κρανίδι της Αργολίδας με μια ξενοδοχειακή μονάδα. Αμανζόε λέγεται, είναι μια πολυτελέστατη, εξάστερη θα έλεγα, ξενοδοχειακή μονάδα, όπου οι φλόγες πέρασαν μέσα από το συγκρότημα. Υπάρχουν ζημιές, δεν ξέρω σε ποια έκταση. Σήμερα το πρωί θα αποτιμηθεί η ζημιά, όμως εκεί υπήρξε και μεγάλη αγωνία για τους, ανθρώπους και για το προσωπικό και για τους τουρίστες. Μεταφέρθηκαν στην πιο κοντινή παραλία και έτσι διέφυγαν τον κίνδυνο. Αν δείτε τα βίντεο που έχουν ανέβει από χθες το βράδυ στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα δείτε και στο enikos.gr και στο real.gr. Οι άνθρωποι εκεί στην ξενοδοχειακή μονάδα έζησαν έναν εφιάλτη. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και η σημερινή ημέρα. Θέλει μεγάλη προσοχή, διότι υπάρχουν υψηλής έντασης άνεμοι και είμαστε στο κόκκινο και σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα για την πιθανότητα να εκδηλωθούν πυρκαγιές ή να αναζωπυρωθούν αυτές που είχαμε χθες. Τώρα το μεγάλο θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι το θέμα της οικονομίας και βέβαια είναι ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι ο Πούτιν πυρπολεί, όπως σωστά γράφει σήμερα η Κόντρα, πυρπολεί την οικονομία της Ευρώπης κλείνοντας τις ροές φυσικού αερίου και περιορίζοντας την παραγωγή πετρελαίου. Προετοιμάζονται ήδη μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, για ρεύμα με δελτίο και για κλείσιμο, αν χρειαστεί, για κάποιο διάστημα μεγάλων βιομηχανικών μονάδων αυτών, οι οποίες ξοδεύουν πάρα πολύ ρεύμα για την παραγωγή τους. και στην Ελλάδα φαίνεται ότι σχεδιάζουμε το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε τον χειμώνα χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ο κρίσιμος ρόλος του LNG, του υγροποιημένου αερίου, είναι αυτός ο οποίος εξετάζεται, όπως και το να υπάρξει περισσότερος λιγνίτης και περισσότερο πετρέλαιο για την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Είχαμε χθες συνεδρίαση της ομάδας διαχείρισης κρίσεων και στην Αθήνα. Όλη η Ευρώπη ετοιμάζεται για έναν γενικευμένο ενεργειακό πόλεμο από τη Μόσχα. Ήδη γίνεται λόγος για επαναφορά της λιγνητικής ηλεκτροπαραγωγής στο 10% της συνολικής παραγωγής της χώρας μας, ενώ διαβάζω ότι 5 μονάδες φυσικού αερίου θα λειτουργήσουν με ντίζελ το χειμώνα. Όσο για την θερμοκρασία στους εσωτερικούς χώρους των δημοσίων υπηρεσιών, η απόφαση είναι ο θερμοστάτης στους 27 βαθμούς το καλοκαίρι και στους 19 το χειμώνα. Τελείως δηλαδή στο όριο. Ξέρουμε όλοι, έχουμε βάλει όλοι το καλοριφέρ κατά καιρούς στους 20, όχι στους 19, στους 20 το βάζεις και το πουλοβεράκι το θέλεις στο σαλόνι. Φαντάζομαι ότι στους 19 ακόμη περισσότερο και στους 27 το καλοκαίρι είναι το όριο του υδρώνω ξεϊδρώνω. Βέβαια, το αν και κατά πόσον τα σχέδια των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποδειχθούν αποτελεσματικά, θα το δούμε στην πράξη. Τώρα απλώς διαβάζουμε ρεπορτάζ γύρω από τα σχέδια που επεξεργάζονται. Διαβάζουμε όμως και ρεπορτάζ σαν αυτό που βλέπω στην Εφημερίδα των Συντακτών σήμερα με τίτλο «Ενεργειακός πανικός». Εκτός ελέγχου η τιμή του αερίου, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών, χωρίς σχέδιο η Ευρώπη. Και το βασικό βέβαια είναι ότι μέσα σε ένα μήνα έχει διπλασιαστεί η τιμή του βασικού για την ηλεκτροδότηση καυσίμου, του φυσικού αερίου, με ντόμινο παρενεργειών στην ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία φαίνεται ότι πλέον φλερτάρει με το ενδεχόμενο της ύφεσης. Σημειώνει η εφημερίδα χαλαρές διαβεβαιώσεις επάρκειας για την Ελλάδα, αλλά και σενάρια για ρεύμα με το Δελτίο. Σενάρια για ρεύμα με το Δελτίο διαβάζω σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες, και ιταλικές και γαλλικές και γερμανικές. Να δούμε, θα το ζήσουμε και αυτό. Τα έχει ζήσει όλα η γενιά μας. Τα έχει ζήσει όλα. Έχει ζήσει μνημόνιο, έχει ζήσει πανδημία. Άμα ζήσουμε και ηλεκτρικό ρεύμα με το Δελτίο, θα έχει ολοκληρωθεί το παζλ. Τώρα πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε και διπλή ανησυχία, διότι ο Turk Stream, ο λεγόμενος, από τον οποίο προμηθευόμαστε φυσικό αέριο, περνά μέσα από την Τουρκία. Θέλω να πω, δεν φοβόμαστε μόνο το πώς θα ξυπνήσει ο Πούτιν, που το φοβάται ολόκληρη η Ευρώπη, Φοβόμαστε και πώς θα ξυπνήσει ο γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα. Και μη μου πει κανείς το αντίθετο, διότι το ρεπορτάζ μου είναι καλό και λέει ότι και αυτό έχει συζητηθεί. Το ενδεχόμενο δηλαδή σε μια όξυνση της ελληνοτουρκικής κρίσης, αντί να βγάλει ένα πλοίο στο Αιγαίο ή να κάνει υπερπτήσεις στα κατοικημένα μας νησιά, να κατεβάσει το διακόπτη του Turk Stream και να σταματήσει η ροή του φυσικού αερίου προς την Ελλάδα. Αυτό δεν χρειάζεται να σας πω τι θα σήμαινε και για την θέρμανση και για την ηλεκτροπαραγωγή και για τη λειτουργία των βιομηχανιών μας. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Εννοείται ότι πρέπει να μειώσουμε τις εξαγωγές, γιατί εξάγουμε ηλεκτρικό ρεύμα αυτή τη στιγμή. Εννοείται, είναι αυτονόητο ότι αυτές πρέπει να μειωθούν. Νάτος και ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης, πάντα to the point ο οικονομολόγος. Μιας και μας τελειώνει, λέει, το φυσικό αέριο, ας σταματήσουν να το χρησιμοποιούν και στην τιμολόγηση της ενέργειας. Είναι μια εύστοχη παρατήρηση αυτή. Να το ξεχάσουν και στο κοστολόγιο. Τι γίνεται, παιδιά, ακούω ότι φεύγουν καραβιές στα αντιϊκά για Μύκονο, Ίο, Μήλο και τα άλλα νησιά. Τι γίνεται? Ακούω ότι έχουν χορηγηθεί, λέει, σε αυτά τα νησιά που έχουν επιβαρημένο υλικό φορτίο περισσότερες από 11.000 θεραπείες το τελευταίο διάστημα, με τη ζήτηση από ασθενείς να αυξάνεται διαρκώς. Ενώ το 15% των κρουσμάτων είναι πλέον επαναμολύνσεις. Είναι δηλαδή άνθρωποι που έχουν περάσει είτε τη Δέλτα, είτε την όμικρον 1 και 2, οι οποίοι τώρα πάνε στην 4, όμικρον 4 και όμικρον 5. Το μόνο θετικό είναι ότι μέχρι στιγμής η αύξηση των νοσηλιών είναι μόνο στις απλές κλίνες, που σημαίνει ότι πλέον υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί η νόσος, ο COVID, και όχι σε κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας. Δηλαδή δεν καταλήγουν στην μονάδα εντατικής θεραπείας, η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών είναι σε απλές κλίνες και αποθεραπεύονται. Αλλά εκεί στα νησιά, στα στενά δρομάκια, στα καντούνια, η μασκούλα νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψει, ειδικά όταν σε ένα στενό δρόμο γίνεται το πατής με πατώσε και είναι ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν πειράζει, παιδιά, βάλτε τη μασκούλα μέχρι να φτάσετε στο μπαρ ή στο εστιατόριο και τη βγάζετε εκεί όταν πρόκειται να φάτε. Επίσης, καλό είναι να προτιμάμε τα εστιατόρια και τα μπαρ που το προσωπικό του στηρεί κάποιους κανόνες. Φοράει τη μάσκα του δηλαδή την ώρα που σε σερβίρει. Ώστε να σερβίρει μόνο αυτό που παρήγγειλες. Και Και εννοείται και στους κλειστούς χώρους που δεν υπάρχει καλός αερισμός και υπάρχει πολλής κόσμος, μασκούλα. Παιδιά, είναι η πιο απλή λύση για την προστασία. Τώρα να πω ότι έχει άδικο ο Κώστας που μου λέει «Ρε Σύνικο, έχει αναστατωθεί όλη η Φίλιος». Όλη η Φίλιος συζητάει τι θα γίνει αν κλείσει τις ροές φυσικού αερίου ο Πούτιν από το φθινόπωρο. Αλλά κουβέντα για να βρουν τρόπο να σταματήσει ο πόλεμος δεν κάνουν. Δεν είναι περίεργο. Φαίνεται ότι κάποιοι έχουν συμφέρον από τη συνέχιση του πολέμου και γι' αυτό δεν συζητούν την ανάληψη πρωτοβουλειών για την ειρήνη. Να και η Κατερίνα μου λέει «Νίκο, η γενιά μας τα έχει ζήσει όλα». Δεν νομίζω, ότι είναι το ρεύμα ο μεγάλος φόβος. Το έχω ζήσει όταν ήμουν μικρή, μου λέει το δελτίο στο ρεύμα. Το δελτίο στο ψωμί φοβάμαι. Και η επισητιστική κρίση είναι πρώτων πυλών και σωστά το φοβάσαι Κατερίνα. Ήδη γίνεται μεγάλη κουβέντα για το πώς θα πορευθούμε φέτος το χειμώνα με τα προβλήματα που υπήρξαν με την παραγωγή στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Διονύση μου, και εγώ τη φοράω τη μάσκα. Μου λέει ο Διονύσης κάτι φλόρις σαν και εμένα μείνανε να φοράνε μάσκα. Δεν έχει να κάνει αυτό με το αν είσαι μάγκας ή φλόρος, Διονύση. Αυτό έχει να κάνει με τη στοιχειώδη προστασία της υγείας των ανθρώπων ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας και εκείνων που έχουν υποκείμενα νοσήματα. Καλημέρα Άρη από το Τελ Αβίβ. Καλημέρα και στην Αναστασία. Εγώ, λέει, άλλαξα πίστα, πήγα κατευθείαν όμικρον 4, όμικρον 5. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ στο περιβάλλον μου βλέπω καθημερινά κρούσματα, πολλά κρούσματα, και το χειρότερο είναι ότι τα περισσότερα από αυτά δεν δηλώνονται. Ακούστε τι σας λέω τώρα. Ακούω φίλους και γνωστούς που ενώ το self-test τους βγάζει θετικούς, αποφεύγουν να πάνε για rapid ή για μοριακό για να μην δηλωθούν στο σύστημα και να μπορούν να συνεχίσουν τις εξόδους τους σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Να μπορούν να συνεχίσουν δηλαδή να μεταδίδουν τον ιό σε εμάς τους υπόλοιπους.